My dear brothers and sisters,
alangga akong mga kauturan, ang tuyo sang akong mensahe, amo ang magpadungog kag magdayaw sa mga buhat sang Ginoo kag sa iya ginahimo sa pag-alagad sa mga imol kag nagakinahanglan sa tunga sang iya mga anak sa kalibutan. Palangga niya ang iyang kabataan nga nagakinahanglan kag amo man ang iyadtong mga naluyag magbulig. Kag siya nagtugas ang mga pamaagi agud magbugay, alangay sa yadtong nagakinahanglan sang bulig kag yadtong luyag maghatag sini. Ang aton langitnon nga Amay nagpamati sa mapunguyosang iya mga anak sa bugos ng kalibutan nga nagapangayo sang kalanon, bisti agud magkunop sa ilang mga lawas kag sa dungog nga nagahalin sa ikasarang nga magsustento para sa ilang mga kaugalingon. Nabatian niya yadtong mga pagpangayo sugod sang siya nagbutang sang katawhan sa kalibutan. Nahibalan ni Diyad itong mga kinanglanon, kundi iyan man kamo nagapuyo kagalin sa tabok sang kalibutan. Masamay ang inyo tagipusuon na luoy. Kung inyo masugata ang isa nga nagapangita sang obra, luyag ninyo nga magbulig. Nabatyagan ninyo inikon kamo magdua sa puluyan sa sakabalo kag makitan nga siya wala sing pagkaon. Nabatyagan ninyo inikon ninyo makitaan ang mga litrasong nagatangis nga kabataan nga nagalingkod sa atubang sa nagkaluba nilang mga puluyan sa linog o kon sa kalayo. Bangon nabatian sang Ginoo ang ilang mga panaghoy kag nabatyagan ang inyadakong kaluoy sa ila. Siya halin sa sinuguran sang panahon, naghatag sang mga paagi sa iya mga disipulo agod magtabang. Ginagda niya ang iya mga anak na maghalad sang ila panahon, mga ikasarang, kag sang ila mga kagalingon, upod sa iya sa pag-alagad sa iban. Ang iya paagi sa pagbulig kung kaisa gintawag pagpangabuhi sang layisang konsagrasyon sa isa pa ka panahon, ang iya paagi tawag nga United Order. Sa aton panahon, ini ginatawag nga Church Welfare Program. Ang mga ngalan kag detalye sang pagpalakat gin bag-o agud magsigo sa mga kinanglanon kag kahimtangan sang matao apang dalayon ang paagi sang Ginoo sa pagbulig sa yadnong kinanglan sang kalibatanhon nagakinanglan sang bulig sa mga tao nga bangod sang pagpalangga naghalad sang ilang makaglingon kag anuman nga mayara sila para sa Dios kag sa ilang bulaton. Inagda kag ginbanduan niya kita sa pagbuylog sa iya buluhaton sa pagtibong sa yadtong mga nagakinanglan. Kita naghimo sang kasugtanan nga himuon ina sa mga tubig sang bunyag kag sa balaan nga mga templo sang Dios. Ginabago liwat naton ang kasugtanan kon mga Domingo kon kita nagaambit sang sakramento. Ang akon tuyo karon amo ang paglaragway sang pila ka makahigayunan nga ginhatag niya sa aton agud magtabang sa mga naga kinahanglan. Hindi ko mahambal ang tanan sa aton malipot nga panahon sa pag-ululupod. Ang akon ginaluuman amo ang magpabag-o kag magpabakod sang inyo panaad nga magbuhat. Mayara sing himno na hanungod sa pangagda sang Ginoo sa sining bulaton nga akon ginamba sud sang ako dutay nga bata pa lamang. Sa akon pagkabata ako naghatag sang pagtalopangod mas labaw sa mahadsadya nga tuno sang sagahom sang matinaga sini. Inapangamuyo ko nga inyo mabatyagan ang mapulong sa inyo matagbusuon karon. Pamatian naton liwat ang matinaga. Nakahimo bala ko sing maayong buhat sa kalibutan karon, nakabulig bala ko sa bisan kay sinyo nga nagakinanglan. Napasadya ko bala ang masubo kag may ginpalipay bala ko kun wala tunay nga napaslawan ako. Ang palasanon bala sang bisan sinyo nang inmamagan, bangod luyag ko nga magpaambit. Ang may sakit kag ang lapyo na buligan bala sa ila pagpanglakaton. Sang kinanglan nilang akon bulig, yara bala ako. Dayon magbugtaw kag magbuhat sang isa ka butang labaw sang sa magdamgo sang imo mansion sa ibabaw. Ang paghimo sa maayo sa kakalipayan, isa ka kasadya nga wala sing tupong, isa ka bugay sang katungdanan kag pagpalangga. Ang Ginoo dalayon nga nagapadala sing mga nagapukaw sa aton tanan, kung kaisa ini ang hinali nga pagkabatyag sang kaluoy sa isa nga nagakinanglan. Ang Amay mahimo nga nakabatyag sini sang nakita niyang isa ka bata nga natumba kag nagasgasan ang tuhod. Ang Iloy mahimo nga nakabatyag sini sang iya nabatian ang hibi sang kahadlok nga bata sa iya kagabihon. Ang isa ka anak mahimo nga nakabatyag sini kaluoy sa isa nga daw sa masubo o kuna hadlok sa eskwelahan. Kita tanan nakabatyag sing kaluoy para sa iban nga wala gani naton makilala. Halimbawa, samtang nabataan ninyo ang mapayag na hanungod sa mga balon nga nagadala sa tabok sa Pacific, halin sa linog sa Japan, kamo nakabatsyag sang pagkabalaka sa mga yadtong mahimo ang masamaran. Ang mga balatsyagon sang simpatiya nagabot sa linibo sa inyo na nakahibalo sang pagbaha sa Queensland, Australia. Ang mga balita, kalabanan ng mga bulubanta sang numerosang mga nagakinanglan, apang madamo sa inyo ang nakabatsyag sang kasakit sang katawhan. Ang pagpukaw ginsabat sang 1500 ukon kapin ka mga tapo nga mga katapo nga nagbuluntad sa Australia na nagkari agon magtabang ka magpasulhay ay ginhimo nilang ilang mga balatsyagon sang simpatiya nga mangin pamatod sa pagbuhat sang ilang mga kasugtanan. Nakitaan ko ang mabugay na nagabot sa tao nga nagakinanglan nga nagbaton sang tabang kag sa tao nga nagkuha sang kahigayunan nga ihatag ini. Ang maalam nga mga ginikanan makakita sa kadapag kinahanglan sang iban sang paagi nga magdala sang mabugay sa makabuhi sang ilang mga anak. Tatlo ka mga bata ang bag-o lang nagdala sang mga suludlan sang manamit nga panyamos sa amon ganhaan. Ang ilang mga ginikanan na kaibalo nga kinanglan naman ang bulig kag sila naglakip sa ilang mga anak sa kayunan ng mag-alagad sa amon. Ang mga ginikanan nagbugay sa aon panayulay pinaagi sa ila kaalwan. Pinaagi sa ila pagpili nga tugutan ang ilang mga anak nga makigboylog. Sila nagpaabot sang mabugay sa ila mga apo. Ang mga yuhom sang ilang mga anak, samtang sila nagtaliwan sa aming puluyan, nagpasalig sa akon nga ina matabo. Sila magasugid sa ilang mga anak na hanungod sa kalipay nga ilagin batyag sa paghatag sang butanan nga pag-alagad sa Ginoo. Nadumduman ko inang balatsyagon sang mahipos nga kalipay sa akon pag-apat, samtang ako nagpanghilamon para sa kasilingan sa pag-agda sang akon amay. Kung saan ako ginagda nga mangin tagabulig, madumduman ko kag ako nagapamati sa himno, "Sweet is the work, my God, my King." Naibalang kong sa yad tong matinaga sa musika ginsulat agon maglaraw sang kalipay nga nagapaabot halin sa pagsimba sang Ginoo kun adlaw sang pagpaway. Apang yad tong mga bata sa amang ganhaan, nagabatyag sa gabi isa ka adlaw sa simana sang kalipay sang pagbuhat sang bulutan sang Ginoo. Kag nakita sang ilang mga ginikanan, ang amay nagkahulat sa likod. Nakakita sang kahigunan ng magbuhat sing maayo kag magpalaptas sang kalipay sa madamo ang mga henerasyon. Ang paagi sang Ginoo sa pagsapupo sang nagailang nagatag sang isa pagit ka kahigunan para sa mga ginikanan agod magbugay sa ilang mga anak. Nakitaan ko ini sa isa ka chapel sa kadomingo ang dutay nga bata nauna sa bishop nagdao sang subri sang amo sang ipanimalay samtang siya nagsulod sa chapel sa wala pang sakramentong pagtililipon. Kilala ko ang panimalay kang batang lalaki. Ang panimalay bago lang nakaibalo na nungod sa isa ka nagakinang sang bulig sa ward. Ang amay sang bata ang lalaki nagsiling sang kasubong sa bata samtang siya nagbutang sang mas dugang nga amot sang sa kinaandan sa subri. Kotlo, kita nagpuasa karon ka nagpangamuyo para sa yadtong nagkinanglan. Palihog ihatag ining subri sa bisa para sa ato. Naibalan kong ihatag niya ini agud magtabang sa yadtong mas dako ang mga kinanglan sang sa aton. Sa luyusang bisan ano nga kasakit sang gutom sinang Domingo, ang batang lalaki makadum sang adlaw nga may malipayon nga kasanag. Nahibalaan ko ina sa yuhum kag sa pagkapot niya sing hugot sa subri nga iya nabatsyagan ang dakong pagsalig sang iamay nga magdala sang halad sang panimalay para sa imol. Madumduman niya inang adlaw kung siya isa nakadikon kag siguro sa padayon. Nakitaan ko man ang subong kalipay sa mga naong sa mga tao nga nagbulig sa katawhan sang Ginoo sa Idaho, tinuig na ang nagligad. Ang Titon Dam na rumpag sang Sabado, Hunyo 5, 1976, 11 katawo ang nagkalamatay, linibo ang nagtaliwan sa ilang mapuluyan sa sulod sang pilalamang kauras. Ang pila ka mga puluyan na anod. Kag ginatus ka mga balay ang mga mapuluyan lamang paagi sa pagtingwa kag mga paagi nga mas kapin sa ikasarang sang matag-iya. Yadtong mga nakabati sang trahedya, nakabatsyag sang simpatiya, kag nakabatsyag sang tawag sa paghimo sang maayo. Mga kasilingan, mga bishop, mga presidente sang relief society, mga leader sa kuro, mga home teacher, kag visiting teacher, naghalin sa mga puluyan, kag trabaho, agod magtinlo sang mga ginbahaan ng mga balay sang iban. Isa ka magtiayon ang nagbalik sa Ricksburg halin sa pagbakasyon pagkatapos gidlang sang pagbaha. Wala sila magdiritso sa ilabalay. Saluyo sini sila nagkadto sa ila bisap kag nagpamangkot kun din sila sarang magbulig. Gingiyan sila sa isa ka panimalay nga nagakinahanglan. Pagkatapos ng pila ka adlaw sila naglakat agud maglantaw kun sa diin ang ila puluy-an unang anamtang. Wala na ini. Ginanod sang baha. Sila yanong nagbalik sa bisap kag nagbalik. Karon anong luyag mga buhato naman. Bisan di man kamo nagapuyo, nakita ninyo inang milagro sang simpatiya nga nangin maalwan nga buhat. Ini saranga wala sa inagyan sang ginaandan nga kalatan. Nakitaan ko ini sa isa ka kurom sang priesthood kundiin ang isa ka brother nagtindog kinaglaragway sa makinanglan sa kalalaki o babae nga nagapangita sang obra agun magsuporta sa ila mga kaugalingon kag sa ila panimalay. Mabatsyagan ko ang simpatiya sa hulot apang ang pila nagpanugyan sang mga ngalan sang mga tao nga mahimong paobra sa tao nga nagakinanglan sang trabaho. Kung ano ang natabo sa kurom sinang priesthood kag kung ano ang natabo sa mga ginba nga mabalay sa Idaho, isa ka pagpakita sang paagi sang Ginoo agud magtabang sayad tong may dako nga pagkinahanglan nga mangin makasalig sa kaulingan liwat. Kita nagabatsyag sing kaluoy kag nakaibalo kon paano magbuhat sa paagi sang Ginoo agud magtabang. Ginasaulog naton ang ika-75 nga anibersaryo sang Church Welfare Program sini nga tuig. Ini ginsuguran agud mapun-an ang mga kinahanglan ng sayad nga dulaan sang matrabaho, mga oma kag bisan ang puluyan sa inagyan sang kon ano nga nanginabambilang the Great Depression. Ang dakong kalibutanhon nga mangkinanglanon sa mga anak sang langitnon nga may nag-abot liwat sa aton panahon. Kasubong nga ang mga ini mag-abot sa tanan nga panahon. Ang mga prinsipyo sa sadsaran sang Church Welfare Program hindi lamang para sa isa ka tiun o kun isa ka duog. Ang mga ini para sa tanan nga tiun kag mga duog. Yadtong mga prinsipyo espirituhanon kag padayon. Sa sina nga salandigan ang paghangop sa mga ini kag pabutang sa aton mga tigbusuon sara nga maghimo sa aton nga makakita kag makakuha sang makahigayunan nga magtabang kun sano kag kun sa diin ang Ginoo mag-aagda sa aton. Yari ang mga prinsipyo nga nagiya sa akon sang luyag kung nga magtabang sa paagi sang Ginoo kag sang ako gintabangan sang iban. Una, ang tanan mas malipayon. Kag makabatyag sang dugang nga pagtawod sa kaugalingon kun sila sarang nga makasustento sa ilang mga kaugalingon kag mga panimalay kag dayon makigugyon agod magtabang sa iban. Nagpasalamat ako sa mga yadtong nagbulig sa akon nga mapun-an ko ang akon mga kinanglan. Kag ako mas labay pagid nga nagapasalamat sa pagligad sa matiwig sa yadtong nagbulig sa akon nga mangin makasalig sa aka kaugalingon. Kag ako pinakalabing nagpasalamat sa mga yadtong nagpakita sa akon kung paano ko gamiton ang pila sa akon sobra agud magbulig sa iban. Natunan ko nga ang paagi nga mayara sing sobra amo ang maggasto sing kubos sang sa akon ginakita paagi sa sinang sobra na pamatud-an ko halin sa malipayon nga mga inagian nga matuod gid nga mas maayo ang maghatag sang sa magbaton. Ina kabahin nga bangod kung kita naghatag sa paagi sang Ginoo kita ginabugayan niya. Si Presidente Marion G. Romney nagsiling nanungod sa bulaton nga Wilbe. Indi mo sarang ihatag imong kaulingon nga pobre sa sining bulaton. Kag dayon ginkutlo niyang iya presidente sa mission si Melvin G. Ballard sa sining nga paagi. Ang isa ka tawo indi sarang maghatag sa Ginoo sang panit sa tinapay nga indi makabaton sang isa ka bilog nga tinapay. Natukiban ko ina ang matuod sa akong kabuhi. Kung ako maalwan sa mga anak sang akong langitnon nga amay nga nagakinanglan, siya maalwan sa akon. Ang ikaduhang prinsipyo sang Ebanghelyo nga nanginisa kagiya ko sa bulaton nga welfare, amo ang gahum kag bugay sang paghiliugyon. Kung kita nagaululupod agud mag-alagad sa katawhan nga nagakinanglan, ang Ginoo nagabugkos sang aton mga tagipusoon. Si Presidente J. Reuben Clark Jr. nagsiling sa sininga paagi, ina nga paghatag, siguro tuman nga nagdalas ng isa kabalatsyagon sang kinaandan nga pag-inuturay sa mga katawhan sang tanan nga paghanas kag pagtrabaho ululupod nga nag-uubos sa isa ka welfare nga garden o kung iban pa nga buluhaton. Inang nagtugang nga balatsyagon sa pag-inuturay matuod sa nagabaton subong man sa nagahatag. Tub-tub karon ang tao nga kaupod ko sa pagpala sa mga lunang sa iya ginbaha nga balay sa Risberg, nagabatsyag sang isa ka pagkamalapit sa akon. Kag siya nakabatsyag sing dakong mas dakong kinagulingon nga dungog sa paghimo sang tanan niya nga nahimo para sa ako gulingon kag para sa ipanimalay. Kung kami nagaisanon nagbuhat, alangay kami nga nadulaan sang espirituhanon nga bugay. Ina nagapadulong sa ikatatlong prinsipyo sang pagbuhat sa buluaton welfare para sa akon. Ibuilog ang inyong panimalay sa buluaton upod sa imo agud sila manuto nga magbulig sa kada isa samtang sila nagabulig sa iban. Ang inyong mga anak nga nagabuhat upod sa inyo agud mag-alagad sa iban, mas laban mahimo nga magbulig sa kada isa kung sila nagakinahanglan. Ang ikaapat nga bilidhon nga prinsipyo sang church welfare natun-an ko sang bilang isa ka bishop. Ini nagabot halin sa pagtuman sang mando sa kasulatan nga pangitaon ng imol. Katungdanan ini sang bishop nga pangitaon kagatagan sing bulig yadtong nagakinahanglan sa gihapon. Sang bulig pagkatapos ang tanan nga mahimo nila kagsang ila panimalay. Natukiban ko ang ino nagapadala sa balaan ng Espiritu agud sarang mahimo ang magpangita kag kamo makasalapo sa pagtatap sa pobres, subong sa pagpangita sa kamaturan. Kag natunan ko nga ibuilog President sang Real Society sa pagpangita. Nabaton niyang mabugna. Ang pila sa inyo nagkinansin ng inspirasyon na maabot nga mabinulan sa pagsaulan sa kasi-75 anibersaryo sang Church Welfare Program ang mga katapos sa bilog ng kalibutan paagagdaon sa isa ka-adlaw sang pagbalagan. Ang mga leader kag makatapo magapangita sang bugna samtang sila nagaplano sang mga proyekto. Magahimo ako sang tatlo ka mga panugyan samtang kamo nagaplano sang proyekto sa pagalagad. Una, espirituhanon nga maghanda sa inyo kagalingon. Lamang kon ang mga tagabusuon ginpahumok pinaagi sa pagbasag-uli sang manluluwas nga kamusarang makakita sing maathag sa kalabuton sang proyekto bilang isa kabugay alangay sa espirituhanon kang kalibutanhon nga mga kabuhi sang mga anak sang lait ng amay. Matag isa. Ang ikaduwa ko nga panugyan ang mga pagpili bilang manugbaton sang inyo pag-alagad ang katauhan nga ang pagkinanglan makatandog sa mga tagipusuon sang yadtong magahatag sang pag-alagad. Ang katauhan nga inyo pag-aalagaran makabatyag sang inyo pagpalangga. Inang balatyagon mahimong makapili sila sing mas dugang subong sa ginsaad sang kanta sang sa pagpuno sang ila kalibutanhon nga makinanglan. Ang katapusan ko nga punugyan ang mga plano nga maggamit sa gahom sang mga relasyon sang mga panimalay sang mga quorum sang mga auxiliary organization kag mga katawhan nga inyo nakilala sa inyong mga komunidad. Ang mga balatyagon sang pagiliugyon makapamuad sa maayong mga bunga sang pag-alaga nga inyo ihatag kag yadtong mga balatyagon sa pagiliugyon sa mga panimalay sa simbahan kag sa komunidad maglambo. Kag mangin isa kapadayon nga palanoblion madugay na pagkatapos nga ang proyekto matapos. Ini ang kagiyon ko sa pagpasalamat sing tuman sa inyo. Pinaagi sa mga pinalanggaon nga pag-alaga inyo ginatag sa Ginoo, ako nakabaton sang mga pagpasalamat sang katawhan nga inyo ginbuligan samtang sila nasugata ko. Natukiban ninyo ang isa ka kapaagi nga magtibong sa ila sing mas mataas ang samtang kamo nagbulig sa paagi sa Ginoo. Kamo kag ang mga papinuubos ng mga disipulo sang manluwas nga nakasubong ninyo naghaboy sang inyo tinapay sa tubig sa pag-alagag ang katawhan nga inyo ginbuligan nagtingwa nga maghatag sa akon sang bilog nga tinapay sang pagpasalamat. Nakabaton man ako sing kasubong nga pagpasalamat sa katawhan nga naghikot kaupo ninyo. Nadumduman ko sa kaisa katiyon nga nagatindog sa kay President Isra Tap Benson naghahambalay ka na hanood sa pag-alag sa Ginoo sang simbahan sa Ginoo. Ginkibot niya ko sa iabatanon nga kapag sing siya nagkuom sa ikaman. Luya ko gining trabaho kag ini trabaho. Sa luyo sang agalo ang kapasama ko sa inyo pagtingwa sa pag-alagad sa mga anak sang langit ng amay. Nakilala niya kamo, kag nakita niya ang inyong pagtingwa, pagkamaukod kag sakripisyo. Ginapangamuyo ko, ang atagan niya kamo sang bugay, nga makakita sang bunga, sang inyong mga binuhatan sa kalipayan, sang yadtong gintabangan ninyo para sa Ginoo. Para sa Ginoo. Nahibalaan ko ang Diyos nga may nagakabuhi, kag nagapamati sang aton mga pangamuyo. Nahibalaan ko nga si Jesus amo ang Kristo. Kamukang iyadong inyo ginalagaran mahimo nga manginputli kag mapabakod pinaagi sa pag-alaga sa iya kapag tuman sa iya mga sugo. Sarang kamo makahibalo, subong ako nakahibalo. Pinaagi sa gahom sang balaan ng Espiritu nga si Joseph Smith, propeta sang Diyos, agod magpanumbalik sang matuod nga nagakabuhi nga simbahan nga amo ini. Nagapamatuod ako nga si Presidente Thomas S. Monson, amo ang nagkabuhi nga propeta sang Diyos. Siya ang dakong halimbawa sang ginhimo sang Ginoo sa paghimo sang maayos sa katawhan. nagapangamuyo ako nga batunod ang kayuginan nga magpabayaw sa mga kamot sa mga maluya, kag sa ngayad tong may maluya sa tuod, sa ngalan ni Jesu Kristo nga Sagrado. Amen.